Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марії розпочинається наука церкви, ранкова катехеза. От, власне, хочу вітати всіх тих, хто долучилися до нашого ефіру. Зараз мене звати Максим Приступа, і ця катехеза виходить у співпраці з душпастерством, комісією душпастерства родин Римсько-католицької церкви. І сьогодні до нас буде промовляти сестра-монахиня, це сестра Юстина Голубець, засновниця та голова організації перинатальний хоспіс «Слід життя». Служебниця непорочної Діви Марії, член-кореспондент Папської академії «Про Віта». Вітаю вас, сестро! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отже, друзі, щодо теми, ми сьогодні будемо говорити про служіння життю як виклик, завданню і покликанні. І тема обширна, тема широка, але перед тим, як почати, от, власне, розгортати цю тему, можливо, так пояснити, про що в цих кількох словах теми, яку я зараз назвав, ітиметься, сестро. Тобто, такий перший анонс, такий спойлер, і потім десь близько 15, можливо, менше, можливо, трошки більше хвилин, ми почуємо таку викладу від сестри, тобто, таку лекцію, і в решті частині програми можна буде телефонувати в ефір радіо і, звісно, що спілкуватися з фахівцем, з сестрою. Попередні програми показували нам, що вони дуже якісно засвоювалися в наших радіослухачів. Були дуже, сестро, такі потужні свідчення, особливо, коли ми говорили про абортивні наслідки. Жінки телефонували і мали таку відвагу говорити про те, що вони переживали і що вони дуже шкодують, які, от, власне, про ці наслідки, про які говорив пан Мирон, наприклад, Шкробот, позаминулого тижня, і я був просто вражений особисто від того, що наші жінки такі відважні, що вони свідчили в тому, от, в такому форматі, знову ж таки, відважному, про те, що яку травму несе аборт поза собою. От, давайте про служіння життю як виклик, завданню і покликанню. На початку той спойлер, про який я вас просив. Будь ласка.
Отож, дякую, Максиме. Життя справді починається від моменту зачаття. І в сьогоднішній нашій тематиці, нашій зустрічі поговоримо про пренатальне життя від моменту зачаття до народження. Але це життя, яке часами в лоні матері дає нам певні виклики. Виклики, які в суспільстві може назвати дитина несумісна життя, або дитина, яка має ваду термінальну, та яка обумовлює коротку плинність цього життя. Що робити далі? І як наслідок, в світі існує таке явище, як перинатальна паліативна опіка, іншими словами, перинатальний хоспіс. Про це сьогодні йтиме мова.
Так, отже, і спасибі. І далі ми слухаємо сестру, викладу від сестри, так, як я казав, уважно це робимо для того, щоб потім можна було з конструктивним таким підходом звертатися до сестри з запитаннями або коментувати. Будь ласка, сестро.
Отож, справді, життя, яке перебуває в лоні матері, ще від моменту зачаття і до народження, як би це не парадоксально звучало, але воно опирається на певні виклики. Виклики для батьків, для суспільства. Оце пренатальне життя, воно дуже часто потребує нашого захисту, нашої опіки і супроводу. На жаль, не завжди зачаття відбувається так, як ми хочемо, або тоді, коли ми хочемо. І не завжди вагітність протікає так, як ми читаємо в книжках. Зрештою, не завжди пологи відбуваються так, як ми про них уявляли, або як нам про них розповідали. І, зрештою, не завжди дитина, яка народжується, поводиться, або чи є такою, про яку ми мріяли, на яку очікували або собі також уявляли. І справді немає таких батьків, які очікують або хочуть, щоб народилася хвора дитина. У всіх це нормальне бажання мати здорових, гарних дітей. Але що робити тоді, коли ще в часі вагітності, в часі оцього пренатального життя виставляється невтішний діагноз? Іноді це може бути і летальний діагноз, або діагноз з важкими вадами, які, можливо, можуть бути прокориговані хірургічно після народження, а може обумовлити короткоплинність цього життя. Що робити далі? На жаль, наша Україна з жіночого законодавства як і інші країни, належить до тих країн, в яких легально можна перервати це життя за медичними показами до 22 тижнів. Але треба пам'ятати, що це можливість, яка є, пропонується в Україні, не є законом. Є дуже багато подружніх пар, які стикаються з таким випадком і не хочуть перервати вагітність, не хочуть піднімати свої руки на оце життя. Здавалося, для суспільства нікому не потрібне. І що робити далі? Чи можуть вони далі крокувати? Де їм шукати свою допомогу і підтримку? І, власне, в таких випадках пропонується терапія. Терапія, яка іншими словами називається терапія супроводу. Це не є якась робота, це не є якась посада. Це є, власне, та терапія супроводу надається фахово. Звичайно, проводиться певний вишкіл, певна формація для того, щоб надати якісну і ефективну підтримку і супровід для таких діток, для таких батьків. Зрештою, знаємо, що захищати і підтримувати життя, шанувати його і любити таким, яким воно є вже від моменту зачаття, це є наш обов'язок. Обов'язок кожної людини, тим більше обов'язок кожного християнина. І зрештою кожен з нас може поставити собі запитання, а що я конкретно, я людина, можу зробити від себе для того життя, яке справді потребує своєї допомоги і охорони. В Євангелії життя читаємо, що людське життя – є найбільше кволе тоді, коли воно приходить у цей світ, і тоді, коли воно його залишає. Саме в тих моментах нам потрібно бути відкритими на супровід, на підтримку такого життя. Зрештою, так і зародилася ще з 2013 року організація «Перинатальний хоспіс «Слід життя», а в 2017 році ця організація набрала чинності як юридична особа і стала неприбутковою громадською організацією. Власне, ця організація виникла внаслідок підтримки і супроводу таких батьків, які, незважаючи на летальність діагнозу своїх дітей, хотіли крокувати далі. Отримавши таку допомогу і підтримку, зараз ті сім'ї є відкриті на допомогу і підтримку цим іншим батькам, які опиняються в подібних ситуаціях. Гаслом організації «Слід життя» є «Не можу додати днів до твого життя, однак можу додати життя до твоїх днів». Як важливо саме в ті хвилини зосередитися на життю, яке перебуває ще з нами. Ми не знаємо, скільки буде часу з цією дитинкою нам провести. Можуть бути ще це місяці, можуть бути тижні, а можуть бути навіть і години, а можуть в деяких випадках і декілька тижнів ще в лоні матері. Незважаючи на короткоплинність цього життя, нашим є завданням бути поруч, допомогти батькам зреалізувати всі їхні потреби, їхні бажання, зрештою допомогти створити простір, де батьки можуть проявити свою любов до цієї дитини. І тому метою організації є, власне, надання, перше, підтримки і супроводу батьків, які стикнулися з летальними вадами своєї дитини. Рівно ж, допомога і супровід цієї дитини, яка перебуває ще в лоні матері або після народження. На жаль, бувають випадки, що до діагностики, певного діагнозу батьки любили, очікували, робили певні свої плани щодо цієї дитини. Вони тішилися нею. Натомість, прийшовши навіть на ультразвукову діагностику, отримують інформацію, на яку вони, можливо, і не очікували. Дитина має вади. Дитина може мати дуже обмежений час життя. І буває, в ті хвилини обірвається все. І в ту хвилину, а чи саме дуже залежить, як подати цю діагноз, цю інформацію до батьків, буває випадок, що батьки в ту хвилину забувають вже за дитину, а фокусуються лише на діагнозі. І тим самим вже відкидають вже в своїх думках і планах оце маленьке беззахисне життя. Але що змінилося? До моменту діагностування це ж було дитина. Люблена, очікувана, кохана. І після діагнозу вже формується інше бачення, якесь відторгнення. Чи саме слід життя стає чи не єдиною такою охороною і підтримкою оцього життя. Іноді певним, чи не єдиним захисником оцієї дитини, яка перебуває в лоні мати. Рівно ж надання і підтримку тим батькам, які зустрілися з втратою, втратою дитини під час вагітності і після народження. І основним нашим таким напрямком поширювати інформацію про обізнаність про перинатальне горе, про перинатальну втрату. Зрештою, як виникає питання, а що ж таке є перинатальний хоспіс? Перинатальний хоспіс – це, власне, консультативна опіка. Це також консультативний супровід для матерів, які знаходяться в часі вагітності. Це також цей супровід і підтримка для батьків, для цілої чи саме і родини, саме для тих сімей, які обирають продовжити свою вагітність після того, як дізнались, що їхні ще дітки, ще не народжені, мають летальні вроджені вади. Так, це правда, що коли ми отримуємо інформацію, що ще оця дитина має серйозну ваду, це один з найбільш болючих досвідів і пережиттів, які може пережити ося сім'я. І саме в таких моментах, в такий час, батькам потрібна підтримка на всіх рівнях. Їм справді дуже потрібно багато часу, щоб прийняти оцей, власне, фатальний діагноз, неочікуваний. Зрештою, пройти через напружений період оцієї вагітності та пологів, які часами можуть закінчитися тихими пологами, що означає, що дитя вже не має серцебиття, і воно не приходить з тим відповідним плачем, який народжуються інші діти. Але, власне, кожен цей момент вагітності, кожне рішення тих батьків є дуже делікатним та уразливим. І, власне, батьки потребують достатньо багато часу для того, щоб отримати оцю консультацію. Багато часу і багато розмов, щоб прояснити для себе питання, які будуть зринати з кожним етапом і кроком. І, зрештою, допомогти ось цим батькам приймати відповідні рішення. Зрештою, оце кожне подружжя в такій ситуації заслуговує не лише на розуміння, але також на відповідну допомогу. Так, як і ті всі ті дітки, які народяться. Вони також є найбільш слабкими і вразливими. І слід життя надає підтримку і супровід на холістичному рівні. Холістичний рівень найперше включає людяний. Забезпечити всі потреби базові, людські, людяний. Людина зустрічається з людиною. Щоби батьки не опинилися в тій драматичній ситуації сам на сам зі своїм болем, з невизначеністю. Як потрібно і як важливо, щоб була людина поруч, яка розуміє, що потрібно зробити, про що ще можна подумати. І рівно ж в тих консультаціях створити певний простір, де батьки, отримавши певну інформацію, допоможуть, ця інформація допоможе батькам створити відповідні рішення. Рішення щодо своєї дитини, рішення щодо ведення ось тих пологів, зрештою зреалізувати бажання. Можна ще подумати, чи я хочу зустріти своєї дитини, чи я хочу з нею її потримати на руках. Можливо, цього випадку і в тому моменті і цього не станеться, але це моє бажання. І є дуже важливо, щоб надати допомогу і таку підтримку таким батькам. Хтось може поставити запитання, а де ж знаходиться оцей перинатальний хоспіс? Перинатальний хоспіс – це місце справжньої правдивої любові. І це місце також формується відповідно до тих фахівців і спеціалістів, до яких потрапляє наша сім'я. Є так важливо справді проголошувати і вводити в медичну систему розуміння перинатальної паліативної опіки. Бо знаємо, що коли наша мама і наша сім'я в часі вагітності, вона ніколи не перебуває в одному закладі. В одному закладі проходить консультація і діагностика, в іншому вона, можливо, буде спостерігатися в часі вагітності, ще в іншому буде народжувати, ще в іншому, можливо, коли дитина народиться і буде потребувати певних медичних втручань, буде переведена в інше відділення. І ось ці всі ланки іноді роз'єднані не лише поверхами в одній структурі, а міряються відстанню часами кілометрами, а часами між містами, а то й областями. І рівно ж на ось тих всіх ланках наша сім'я потребує розуміння, правдивого ставлення до батьків, пошанування їхнього права бути матір'ю, бути мамою, тату, навіть коли ось дитина є ось такою, як їй був поставлений діагноз. І оця група спеціалістів на кожній тій ланці, яка би мала бути приготовлена, має надати допомогу батькам і родичам зустрітися, познайомитися з тією дитиною. Іноді бувають випадки і попрощатися з тим маленьким немовлятком. І, власне, оця опіка в межах перинатального хоспісу пропонує подивитися по-іншому на, власне, на невеликовний діагноз з дитини, яка ще перебуває в утробі. Наголос завжди робиться на визнанні життя, зрівно ж опікуючись ним, але також ми розглядаємо смерть як невід'ємну частину життя людини. Кожен з нас приходить на цей світ, як би це парадоксально не звучало, для того, щоб померти. Ми отримуємо наше земне тіло для того, щоб воно послужило в нашому земному життю, і згодом ми перейшли до вічного життя, де ми отримаємо інше тіло, зустрінемося з нашим донцем нашого Спасителя. І, власне, в перинатальному хоспісі, в перинатальній паліативній допомозі і опіці ми ось фокусуємося в тому маленькому життю, яке є перед нами, є часами в наших руках, допомогти перейти йому, але рівно ж і нам пізнати важливість місії цього життя, яке є з нашою у цю хвилину. І, власне, оця опіка підтримує батьків, які продовжують свою вагітність, допомагає їм цінувати оцей короткий час, який залишається, щоб провести з дитиною. Зрештою, допомагає батькам прийняти рішення щодо пологів, щодо народження дитини. Можливо, також проговорюються певні втручання, які будуть проведені або не будуть проведені згідно етичних норм і принципів, і чи мають взагалі сенс відповідно до стану тої дитини, яка народжується. І зрештою, хтось може запитатися, а де є початок? Початок цієї опіки в перинатальному хоспісі. Власне, перинатальна паліативна опіка починається з моменту встановлення діагнозу або, зрештою, з виявленням летальних вад у дитини. І ця опіка набуває своєї форми в залежності від конкретного випадку, який, ну, як правило, є завжди унікальний. Немає повторень. Можуть бути повторення діагнозу, можуть повторені бути вади. Але коли приходить оце життя інше, воно це буде проявлятися по-іншому. Їхнє життя є завжди унікальні і неповторні. Зрештою, оцей діагноз може бути поставлений на різному терміні вагітності. І подружжя може мати, власне, декілька місяців, тижнів або ж днів, щоб приготуватися до народження цієї дитини. І перинатальна паліативна опіка включає підготовку до народження та прийняття медичних рішень. Зрештою, планується щодо збереження спогадів. Спогадів – відповідний спосіб. Ну, наприклад, можливо, роблення фотографій, можливо, навіть оце тримання, поцілунки. Іноді ще пропонується навіть робити відповідний спосіб, відповідні пам'ятні відбитки тих слідів, тих ручок, ніжок нашої дитини. Зрештою, надається в тій опіці емоційна підтримка. І, звісно, якщо наша дитина народжується або можемо спрогнозувати, планується також паліативна опіка вже після народження. І якщо дитина буде, зрештою, з нами більше декілька годин, тижнів, а то й місяців. Ця опіка також, звичайно, що містить медичне лікування і підтримку. Для того і є велика важливість цієї співпраці. Співпраці з медичними працівниками, медичними закладами, щоб вони були готові прийняти ось таких пацієнтів, щоб вони були готові прийняти ось таку родину і забезпечити в той короткий час, який ми маємо, належне пошанування гідності цієї дитини. Зрештою, ми знаємо, що наші діти іноді бувають особливими. Особливими у своїй крихітності, особливими у своєму такому зовнішньому вигляді. І дуже часто ті діти потребують таких особливих речей – одягу. Його не купиш. Зрештою, коли ми бачимо, нам потрібно зробити так, щоб ця дитина набрала форми тої дитини, які нам звично бачити, щоб зняти оцей переляк чи страх. Чи саме оті маленькі крихітні в'язані черевички. Чи це шапочка, чи гарно підібрана, чи це покривальце. Ці такі речі, які приємні і милі, і знані нашому зору, повертають нас, і коли ми дивимося на ту дитину, ми вже не бачимо діагноз, а ми бачимо справді любов, яка народилася в цій сім'ї. Пригадую, як одна сім'я чи в часі вагітності стояла перед вибором – абортувати чи провадити цю дитину до кінця, скільки часу буде. Був поставлений такий діагноз, як спіна біфіда і гідроцефалія. Спіна біфіда – це незамикання спинномозкового каналу, іде вип'ячування, в залежності, де воно розташовується, буде порушення інервації цих центрів, чи ніжок, чи внутрішніх органів. Так, це є нелегкий діагноз, але успішно оперується. Оперується в Україні тепер. Більше того, щоразу з кожним роком удосконалюється оця методика лікування таких діток. І пригадує наша дівчинка, коли народилася, батько став, подивився на те маленьке янголятко і каже, як таке можна було вбити? Ця дівчинка вже цього року відсвяткувала своє 10-річчя. Власне, це майже від самих початків, коли почала діяльність організації «Слід життя». І так, це правда, що порушена інервація кінцівок, вона не може ходити, а вона прекрасно пересувається на кріслі колісному, прекрасно ввійшла в колектив класу. Вона такий великий ініціатор різних ігор, нових ігор, зрештою нових ідей в цьому класі. Вона дуже тягнеться до дітей. І як мама каже, нараз вчителька питається, в кого який настрій. Каже, ось наша дитина, наша донечка завжди, каже, завжди відповідає, у мене прекрасний настрій. Так, це правда, що наші діти є особливими. Так, це правда, що в кожного є своя історія. Але Бог ніколи не помиляється. Якщо Він дає життя, Він також дає певну місію, певне завдання тим маленьким крихіткам. Навіть якщо наші діти були супроводжені і вони відійшли до свого Творця, вони вже дали свідчення нам усім і про тих батьків, про їхню героїчну любов. А чи саме батьки кажуть, ні, ми не є герої, ми просто звичайні тато і мама.
Сестро, пропоную цих 15 хвилин. Цих 15 хвилин подарувати таки нашим радіослухачам. Дякуємо. Отже, я пригадаю, так, це прямий ефір катехеза на хвилях Радіо Марія. Зараз ви чуєте науку від сестри Юстини Голубець. Сестра є засновницею та головою організації перинатального хоспісу «Слід життя», служебниця непорочної Діви Марії, член-кореспондент Папської академії «Провіта», біоетик, медичний психолог. Отже, якщо у вас є запитання від прослуховуваного або якісь свої власні рекомендації, ви можете поділитися також своїм досвідом. Я знаю, що нас слухають батьки або бабусі, які доглядають також важкохворих своїх онуків чи дітей. І очевидно, що вони знали під час вагітності про цю проблему своєї дитини і є героями, це без перебільшення героями. Будь ласка, дзвоніть до студії Радіо Марія, ми чекаємо на ваші свідчення, на ваші відгуки, на ваші, можливо, якісь слова підтримки для тих людей, які мають такого роду особливості, як сказала сестра. Телефонуйте до нас за наступними номерами, код Києва 044 і далі 577-56-45, наступний номер 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. До речі, на Viber, будь ласка, не телефонуйте, на Skype також він є зайнятий. Чотири лінії, я думаю, достатньо для того, щоб додзвонитися. Сестро, дивіться, все ж таки, я насмілюся це назвати і таки проблемою, тому що багато людей від цього і страждають. Хто має відвагу сказати, що це є хрест, який квітне в їхньому житті? Браво! Але є такі люди, котрі справді страждають. Маю такий, не власний досвід, а такий околичний. Я є хресним батьком дівчинки, яка в утробі матері вже знали, що вона буде невиліковно хворою. І мама цієї дівчинки, вони з чоловіком наважились народити цю дитину. Так, вони є християнами. До речі, він юдей, вона є християнкою. І вони хотіли цю дитину. Так, це була їхня первісток. Вони народили її в Україні. Їм лікарі, звісно, що казали, це світські лікарі, так, звісно, що були пропозиції різні. Ви розумієте, про що я кажу?
Так.
Вони наважились, навіть деколи наполягання були, вони наважились народити цю дівчинку. Їм казали, що ця дівчинка проживе практично там тиждень, хтось казав 2-3 місяці. Вони дуже швидко хотіли охрестити цю дитину, тобто таке було швидке охрещення за короткою формою в реанімації після народження, потім було довершення хрещення вже в храмі. Як я сказав, я був був при хрещенні, свідком. Так, вони прийняли рішення потім виїхати до держави Ізраїль для того, що була така змога, і їм рекомендували, що там є відповідні такі, як ви сказали, перинатальні садочки, так, спеціалізовані місця для такого роду діток. І ви знаєте, ці дівчинці з Латці сьогодні, в цьому році, от недавно було. Виповнилося 7 років. Дитина жива. Так, є патології. Так, вона, можливо, не є такою, як всі. Вона є особливою. Але цей дар життя, тобто вона продовжує квітнути, батьки знаходять оці моменти радощів разом з нею, вони її знімають, фільмують, вони якось з нею спілкуються. І я, в чому моє запитання, так? Вони справді розповідають про те, що в державі Ізраїль є спеціальні такі садочки, спеціально навчені няні, які приїжджають протягом там дня, наприклад, о 9-й годині приїжджає автомобіль, забирає цю дівчинку, вони проводять з нею відповідні вправи. На хвилиночку, вона не бачить, вона не чує, вона не може самостійно пересуватися. Є там цілий ряд, я не пам'ятаю діагноз, як називається, бо він такий дуже важкий медичний термін. І врешті вони кажуть, якби ми були в Україні, ми б, каже, вже не мали Златки, її вже би не було. А так, завдяки тому, що такий рівень медицини, і нам допомагають психологічно це пережити через те, що її на якийсь час забирають, ми трошки відновлюємося. Тобто, на якийсь час це нам кілька годин в день, так. Вони наважилися після того ще раз народити ще одну дитину, хлопчика, так, Тарасик, я також є його хресним. І до чого я веду? Наскільки в Україні є, як правильно сказати, високий рівень догляду за такими дітками, це перше. А інше, друге запитання, це яка країна є лідером в такому форматі підтримки батьків, які знають, що в лоні матері є патологічні, дитинка з патологічною хворобою, є загроза, і їм можуть допомогти, так як я розповідав про цей свій випадок. Яка з країн є передовиком у цих технологіях?
Дякую, до речі, дуже дуже цінне запитання. І це, якщо ми говоримо спочатку про Україну, так, це правда, що в нас є ще дуже дуже багато речей, які нам потрібно змінювати, які потрібно формувати, які, щоб було справді надано підтримку і супровід. Чи саме наші діти, які проходять цей світ, і наші батьки штурмують ті системи своїми руками, своїми зусиллями і своїм прикладом для того, щоб відбулися ці зміни. Але нам потрібно не тільки, щоб вони боролися. Також має бути розуміння в нашому світогляді. Щоб ми, якщо бачивши ось таких діток на вулиці, вчили своїх дітей і суспільство, як поводитися з ними. Не тільки чекати, що буде створений якийсь окремий садочок чи окрема няня, яка буде з ними знати, як поводитись. Нам усім потрібно оце розуміння. Якщо ми говоримо про лідер країни, не можемо визначити як такий. Звичайно, що коли ми говоримо взагалі про втрати дітей на ранніх термінах, а той втрати в часі після народження, в швидкому часі, кожна країна, починаючи фактично з 80-х років, почали взагалі називати тих дітей як дітей. Більше того, почали говорити, що це є проблема, і також називайте наших дітей дітьми, а не діагнозом чи якимось взагалі темою, про яку ми не хочемо говорити і чути. Так, є справді в Америці, в Ірландії, в Австралії є певні програми, які допомагають для певних діагнозів розпрацьовані певні кроки, як допомагати. Але це також Італія. Зрештою, в кожній державі маленькими зусиллями робиться. На жаль, зрештою, скажімо так, в Україні також є зрушення. Але, на жаль, про це не говориться. І іноді, коли про це не говориться, або не хочеться про це чути, здається, що нічого не зроблено або нічого не робиться. Ми би хотіли, щоб це було на такому великому, обширному місці, знаєте, рівні, щоб все зафункціонувало і заграло гарними барвами, але так не є. Нам потрібно починати з кожного з нас окремо і, зрештою, у свідомості розуміння, що життя, коли воно вже є тут, воно вже потребує нашого захисту і охорони. І кожен з нас, отак як з чого ми починали нашу сьогоднішню зустріч, можемо нею і також і наближатися до завершення, що кожен з нас має поставити запитання, а що я зробив для цього життя, яке має певні вади або певні відхилення від тої норми в лапках, на яку ми привикли думати, що це є норма.
Сестро, а як ви гадаєте, українське суспільство сьогодні готове сприймати інших дітей? Та навіть, можливо, і не про дітей, тут уже потім, якщо і дорослі, так? Тобто те, що ви розпочинали, з чого давати відповідь на моє запитання про те, що...
Ми вчимося цього як суспільство. І, знаєте, на превеликий жаль, коли прийшла війна, зараз інвалідизація збільшилася в рази. Це інвалідизація дітей, але також молодих осіб і наших воїнів. І ця інвалідизація в суспільстві, така збільшена в рази, буде ставити певні виклики і вимоги для всіх нас, щоб ми переформатовували наше розуміння і бачення цієї інвалідності, нашого відношення. І коли ми почнемо про це їх бачити і про те, що говорили наші батьки чи навіть люди з особливими потребами раніше, вони були на маргінеці. Зараз буде кількість таких людей збільшена в рази, буде говорити свій голос і будуть впроваджуватися нові норми. Пам'ятаєте, пандуси колись була велика рідкість для нас в нашому суспільстві. Так, їх ще значно брак, величезний, але вони вже де-не-де існують. Пригадуєте, що в нас не було вбиральні спеціалізованих для людей з інвалідністю. Зараз де-не-де вони появляються. Це вже ознака, що ми почали думати колись. Зараз, коли будуть відкриватися нові центри, вони просто зобов'язані будуть враховувати і про таких людей, про таких дітей.
Я не знаю, чи ви погодитеся зараз з моїм наступним міркуванням, сестро, але, на мою думку, найперше от збудником того, щоб позбутися, даруйте за такий технічний термін, позбутися дитини в лоні матері, наприклад, якщо жінка прийшла на обстеження до гінеколога, і він каже, ой, у вас тут така біда, слухайте, тут ще такий термін, що можна зробити аборт, давайте, я і починають переконувати, причому цілим консиліумом. Так, жінка начебто не готова до цього, але її починають, ну, авторитетні персони, авторитетні особи переконувати в тому, що ні-ні-ні-ні, ні в якому разі, це може шкодити вам, це може... І тут, якби, цей збудник, він може бути реалізованим потім, як наслідок, що жінка вдасться до цих порад лікаря. Навіть, можливо, якщо там і не йдеться про якусь велику загрозу для самої жінки. І звідси розпочинається цей, як би казати, процес вбивства з цього мотиву. А що робить на сьогоднішній день, я не знаю, чи апелювати це до церкви, але, можливо, фахівців вашого профілю, для того, щоб працювати з лікарями? Тобто з тими людьми, котрі могли би навпаки казати, от є, от правда, є от такий варіант, є от такий варіант, так, вибирай, як тобі от зручніше, тобто радившись з дружиною, з жінкою, з чоловіком цієї дружини або з батьком цієї дитини. Тобто доносити до лікарів насамперед, які ще далі залишаються з тією радянською ментальністю, що простіше вбити, ну, іншими словами, зробити аборт, чим, ну, не знаю, там, лікувати або там, ну...
Приділити час навіть того короткого, що ми маємо для відходу цієї дитини.
Так, з того, що ви говорите.
Бачите, я взагалі не прихильниця того, щоб когось на щось схиляти чи радити, так? Тобто, коли відбувається консультація в корені самій має за мету не стимулювати батьків, щоб вони прийняли те чи інше рішення. Консультація фахова, яка надається, вже говорю, в будь-якому площині, вона надається інформація різноплощинна для того, щоб батьки, які отримують інформацію, могли прийняти відповідальне і таке своє свідоме рішення, чи це. Ніхто, хтось каже, як ви переконуєте людей, щоб не робили аборту? Я цього не роблю. Але пригадую, що ще давно-давно мене завжди стояло питання. Добре, ми всі говоримо, не абортуй дитину, не абортуй це все життя в лоні матері, навіть іди й народи. Але тепер питання, батьки, які не абортували і продовжували свою вагітність, чи вони отримають допомогу і підтримку? Що їм робити? Вони опиняються в пеклі. Реально в пеклі. І для того утворилася потім наша організація «Слід життя» як альтернатива того. Тому що нелегко сказати, так, іди абортуй, бо потім буде. І хтось на це наважується. І тому що не бачить іншої альтернативи. Натомість вже з тими лікарями і працівниками, коли ми співпрацювали і бачили, і показують, потім наші батьки також дають свідчення, то лікарі принаймні вже тепер мають альтернативу і кажуть, так, ти маєш право, бо є по законодавству, але є ще інший шлях. Інший шлях ось такий, і можемо тобі запропонувати. Тепер вже принаймні можна сказати, що батьки, отримавши інформацію про діагноз, з тим отримують існування іншої альтернативи. Як звертається одного разу до нас мама, яка абортувала свою дитину, якій було поставлено додаткову трисомію по 18-й хромосомі, це є летальний діагноз, називається синдром Едвардса, і, як правило, коли він характеризується великими патологіями, їх видно на ультразвуковій діагностиці, і, звичайно, переривається вагітність. У нас є батьки, які не перервали, і більше того, вони зараз дають свідчення. Так, наші діти хто коли, але вже тепер споглядає на нас з неба. І одного разу ця мама, яка 10-15 років тому, здається, вже перервала цю вагітність, прийшла зі сльозами до нас і каже, чому я би також так хотіла народити, чому мені про це не сказав, що я можу це зробити. Але це правда. Навіть батьки, які продовжують ось цю вагітність, вони стикаються з нерозумінням. Більше того, в медичних системах порушується право породіллі в таких випадках і, зрештою, порушується право дитини, яка ось така народжується. Часами не приймається вже як дитина, а справді для плід, який погано сформований. Наше є завдання – повертати гідність і цінність цього життя, але гідність і цінність цієї сім'ї, цієї родини. Ще бувають випадки, які мам батьки кажуть, я не зможу пережити смерть своєї дитини, краще зараз припиню це життя, бо в мене будуть страшні вики, ну, я не зможу жити з думкою про смерть. І в тому моменті ми не говоримо про смерть, Давайте жити кожен момент, який ми маємо. Скільки часу, ми не знаємо. Давайте святкувати дні народження кожного години, кожного дня, як наш тріумф. І ми вчимося бачити навіть дрібні речі, на які ми не звертали колись увагу. І як батьки потім дають свідчення, тепер ми в своєму житті вміємо цінувати ті моменти цінні і ще більше вміємо бути щасливими від дрібниць, від на які ми колись навіть і не звертали увагу. Оце є наш виклик перед нами.
Сестро, спасибі. Наш час вичерпався. Спасибі за насичені пояснення, за насичену катехезу, програму. Що ж, пригадаю, що це була катехеза із сестрою Юстиною Голубець, засновницею та головою організації перинатальний хоспіс «Слід життя», сестрою-служебницею Непорочної Діви Марії, членом-кореспондентом Папської академії «Провіта», біоетиком і медичним психологом. Дякую, сестро, будьте здорові. Наша програма незадовго буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Всім добра, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую. Гарного дня всім, благословенного.